Putniņu dzimta. Izcilā latviešu pianiste un pedagoģe Jaudrīte Putniņa dzimusi 1929. Gada 8. Martā. Daudzus darba gadus pavadījusi dzīvojot un koncertējot Rīgā. Jaudrītes tēvs, Jūlijs Konrāds Putniņš, bijis plašā apkaimē pazīstams smalkmehāniķis. Savukārt māte Elza Marta Putniņa pašmācības ceļā apguvusi gleznošanas tehniku un pratusi uz audekla uzburt brīnišķīgus dabas skatus. Putniņu ģimenē māksla un muzicēšana bijusi īpaši iecienīta. Māte spēlējusi vijoli, tēvs mandolīnu un klavieres. Arī brālis Gundabs Putniņš bijis talantīgs mākslinieks un muzikants, kas zīmējis karikatūras, gleznojis ekspresīvus dabas skatus, profesionālā līmenī muzicējis un bijis iecienīts akmeņkalis. Meita Jautrīte jau no agras bērnības mājās apgūsi klavierspēli, līdz 10. Dzimšanas dienā saņēmusi dāvanu, iespēju mācīties Valmieras mūzikas skolā, kurā no 1939. Līdz 1945. Gadam ieguvusi savu pirmo muzikālo izglītību. Pēc Valmieras mūzikas skolas absolvēšanas Jautrīte turpinājusi mācības Jāzepa Vītola Latvijas valsts konservatorijā, iegūstot solistes, koncertmeistares un pedagoģisku kvalifikāciju. Laikā no 1952. Līdz 1968. Gadam ritēja aktīva mākslinieces koncertdarbība, rīkojot klavieru vakarus un kopīgi koncertējot ar Latvijas valsts filharmonijas māksliniekiem. Mākslinieces runas stils ir bijis tiešs un atklāts. Tas bija iemesls, kādēļ Jautrītei uz laiku aizvērtas visas koncertzāļu durvis. Tomēr pateicoties Jautrītes mērtiecībai un dziļajai izpratnei par mūziku, gandrīz pēc 20 gadus ilga pārtraukuma pianiste atkal atsāk aktīvi koncertēt. Kopš 1989. Gada sagatavotas vairāk nekā 23 solo un kamermūzikas programmas, ar kurām Jautrīte Putniņa koncertēja Latvijā, Francijā, Zviedrijā, Krievijā un Vācijā. Pianistes repertuārā ir vairāk nekā 400 skaņdarbu, un latviešu mūzika tajos pārstāvēta ar 74 opusiem, no kuriem daudzi bijuši pirmatskaņojumi. Pagājušā gadsimta 90. Gadu sākumā māksliniece veikusi vairāk nekā 130 skaņdarbu ieskaņojumus Latvijas Radio. No 2005. Līdz 2017. Gadam Jautrīte Putniņa dzīvojusi Valmierā un koncertējusi vairākās Latvijas pilsētās. Lai bagātinātu Latvijas mūzikas dzīvi, māksliniece rīkojusi dārza koncertus un organizējusi senās mūzikas festivālu, kas norisinās arī mūsdienās, un tiek dēvēts par Valmieras ziemas mūzikas festivālu. Par ieguldījumu Valmieras mūzikas tradīciju kopšanā 2004. Gadā Jautrīte Putniņa saņēma Valmieras pilsētas pašvaldības augstāko apbalvojumu Goda Valmierietis. Viņas ieguldījums Latvijas mūzikas kultūrā visaugstāk tika novērtēts 2010. Gadā, kad māksliniecei piešķīra Latvijas Lielo mūzikas balvu nominācijā par mūža ieguldījumu. 2018. Gada novembrī Valmierā atkal tiek godināts Putniņu dzimtas devums Valmieras kultūras dzīvē, atklājot piemiņas plāksni pianistei Jautrītei Putniņai un viņas brālim Gundabam Putniņam pie Putniņu ģimenes mājām Valmierā Brīvības ielā 2. Savukārt 2019. Gada sākumā Valmierā tiek rīkots starptautiskais jauno pianistu konkurss par godu izcilajai pianistei Jautrītei Putniņai.